fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Miarabantsika mianakavy, tonga soa eto amin'ity fandaharana izay andalinantsika hatrany ny katesisy ny fiangonana katolika ity. Mbola ao anatin'ilay hoe toetra entina mitory ny vaovao mafaly isika. Efa betsaka ny tamisaintsika teto a, fa ny ampatsahivana kely dia izay nyresahana tamin'ny farany amin'ny hoe ilaina ny mifaly mba hahafahanao a mambabo ny fonony hafa eo ampitoriana ny vaovao mafaly, dia mila hitantaratra ao aminao izay mitory izay hahafaliana izay mba ho hahafaliana ihany koa no handraisan'ny olona ny vaovao izay torinao. Akoatra ny hahafaliana, ary azo atao ve no hoe mitory samirery ny vaovao mafaly?
Tsy mitovy ny vokatra azo raha mitory samirery isika na miaraka amin'ny hafa. Araka ny voalazako tere am-piandohana atao amin'ny Lioka toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny faraika amin'ny folo a, dia mahagaka fa i Kristy nanirakareo roa amin'ny fitopolo lahy mpianany nalefa ny tsiroro. Izay tsiroro izay dia efa milaza zavatra ho antsika, izany hoe ny asa pitoriana zany a dia mila fiaraha-misalahy. Ny olona roa amin'jody dia fijoroana vavolombelona ny hoe afaka miara-miaina amin'ny asa pitoriana. Ny zavatra vitako mety tsy vitany ary zavatra vitany mety tsy vitako, izany hoe fiombonana, firaisankina, fiaraha-misalahy amin'ny asa-pitoriana ny mampahomby an'izay vaovao mafaly izay afaka ho tonga any amin'ny toerana misy azy. Ka noho izany ny tsirairay sokajin'olona ao anatin'ny fiangonana dia samy manana didy avokoa mifanandrify aminy. Ao ireo natao hitondra hitantana vahoaka an'Andriamanitra, ao ireo natao hoe natao hampianatra, ao ihany koa ireo natao hikarakara ny litolojia, mampianatra katesizy, ny fanotronana ireo marary rehetrarehetra ireny dia endrika isehoany avokoa. Ka tsy olona ray kory mahavita an'izany rehetra izany, fa isika rehetra kristianina vita batemy rehetra miara-misalahy no hanatanteraka ny asa-pitoriana. Singaniko manokana eto ianareo laika izay miasana misehatra politika na fanjakana, izay manana adidy lehibe tokoa amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly. Nisy fotoana i papa Benoa fahaenambin'ny folo a nanentana ireo kristianina izay ao misehatra politika ao aminatin'ny anteny mera manoloana ny fandaniana ireo lalàna vitsivitsy izay tsy nainray fa tsy matetika ny fanohitra amin'ny fampianarana evanjely. Tamin'izay ny teneny hoe manana didy ireo kristianina eo amin'ireo sehatra ireo a ny aina ny finoany ary ny anda lalàna raha toka ny fanohitra amin'izay fampianarana ny entiny evanjely izay.
Fa anatin'izay fitorianany vaovao mahafaly izay mopera, eto mantsy izany hoe toetra n'ilay olona mitory foana no resantsika, fa inona ny anjaran'ny fitaovana raha hoe mitory ny vaovao mahafaly sika?
Anisan'ny manana ny lanjany manokana tokoa ny fitaovam-pifaneraserana amin'ny mpiarabelona, ka io no tsara ananantsika manokana, ary indrindra moa ny hoe hofanina ny hampiasa azy, ary indrindra ihany koa mahay mampiasa ireo karazam-pitenenana ampiasain'io. Satria raha zohina dia isika rehetra izao dia efa milomano anatin'ity tontolo ity avokoa. Ka anisan'ny zava-dehibe ho antsika kristianina ny fahaizantsika mampiasa azy. Misy olo-masina vitsivitsy moa dia efa nampiasa an'izany, ary tsy voaingana teo tsika nahafantatra azy misimisy kokoa amin'ny alalan'ny fandefasana ireny hoe SMS. Iny ihany dia efa napita ny vaovao mafaly amin'ny olona rehetra. Isika ihany koa tanora izay ao anatin'ny Facebook, raha tena vaovao mafaly tokoa no torintsika, ka nefa ireo karazana vaovao izay mampatahotra, mampangorohoro, mampalahelo, donc ngamba fa mety lavitra dia lavitra ny fitoriana vaovao mafaly no fitoriana ataontsika. Nisan'izay ihany koa moa natao eto amin'ny Radio Don Bosco dia ny mampita ny vaovao mafaly mba ho enin'olona rehetra amin'ny alalany ireo fandaharana izay vokariny eto.
Ny misaotra ny Père Hermanna nampatsia an'izay hoe misy toetra takiana amintsika amin'n'iray hoe fitoriana ny vaovao mafaly izay. Ireo toetra rehetra nytanisantsika reo a dia tsy hoe ho andrimo Père, tsy hoe ho an'ny mpanokatenan'Andriamanitra, fa ho antsika rehetra izay mahatsiaro tena fa voaantso ary mamaly zany antson'Andriamanitra zany a ampitokina sy ankafaliana. Izay ny fiarahantsika androany a, dia misotro anraka taminay rapitsika mbola iaraika eto a mandrapita fa ho amin'izay ndrera.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.